qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning qurultoy davra suhbati. Bugungi qurultoyni Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur olib boraman. Suhbatimiz ishtirokchilari Toshkentdan taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayev, taniqli yozuvchi Evril Turon, Mamadali Mahmudov, taniqli dramaturg Sanjarali Imomov, ayni paytda psixolog olim Mahmud Yo'ldoshev va G'alla Oroldan pensioner Nabijon Jo'raboyevlar. Bugungi qurultoy mavzusi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakat birinchi prezidenti marhum Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish haqida qabul qilgan farmoniga bag'ishlanadi. Prezident Mirziyoyev farmoniga muvofiq Toshkent xalqaro aeroportiga Toshkent davlat texnika universitetiga Islom Karimov nomi beriladi. Ayni paytda Toshkent Samarqand qarshida uning haykallari bunyod qilinadi. Toshkent va viloyatlardagi markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomi beriladi. Qolaversa, prezident Mirziyoyev farmoniga muvofiq O'zbekistonda Islom Karimov xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkaziladi, unga atalgan hujjatli va badiiy filmlar yaratiladi. Demak, Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish, unga alohida maxsus bir maqom berish harakatlari boshlandi. Bugungi qurultoy ishtirokchilarimizdan so'raydigan birinchi savolim, bu farmonga munosabatingiz qanday? Sharof aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Zamiraxon, bu qaror aytish mumkinki, hammamiz kutgan, o'zbek xalqi kutgan qaror bo'ldi. Bunday qarorni biz olqishlaymiz. Biz o'zimizni, tariximizni, o'zimizni, o'tmishdoshlarimizni, agar ular qay darajada yuqori arbob bo'lsa, shu darajada yuqori eslashimiz, hurmatlashimiz bu millatimizni qadriyatiga kiradi. Biz bu qarorni olqishlaymiz.
Rahmat.
Qaror haqida faqat ijobiy gap aytish mumkin.
Rahmat. Birozdan so'ng bu gaplaringizni kengroq tushuntirib berasiz. Mamadali aka, sizni birinchi munosabatingiz, reaksiyangiz.
Bor gapman. Aytsa, u butun millatni buzib ketdik. 8 million odam daryoqqa chiqib ketdi. Butun xotin-qizlar axloqi buzilib ketdi. Tarixda bunday bo'lmagan. Hozir oqiyning o'zi qilsa, u xalqni puli milliardlar, trillionlar ketgandir balki u yerga. Yana mavzuli qiladi. Bu ham xalqni puli.
Nimaga qilyapti? Mana shu narsaga nima zarurat bor?
Endi men bilmayman. Oldi baligi maddohlar o'tiribdi, albatta ular o'zlarini yegan, yog'ini yegan, shular o'ziga tushunarlik qilyapti. Endi baribir buzib tashlanadi, vaqti kelganda yo'q bo'lib ketadi-ku. Hozircha shuni qilyapti.
Endi xalqqa ham yoqadida shu.
Xalqqa yoqmaydi. Xalq norozi hammasi ichida haligi yog'ini yeganlarga yoqadi, bir uncha-muncha odamlarga. Xalq o'zbek xalqini bilasiz, ur desa uradi, kul desa kuladi. Maqsad desa osmonga chiqaradi, yomonlar desa yerga uradi, mana shunaqa.
Sanjarali, siz gapiring.
Endi bu o'zbek xalqi kutgan deb Sharof akaga men qo'shilmayman, albatta. Avvalambor, O'zbekistonning tarixi Islom Karimovdan boshlanadi degan so'zni o'zi ham siyosiy ham ma'naviy xato deb hisoblayman. Misol uchun aeroportlarga nom beriladigan bo'lsa, o'zi ko'p joylarda masalan Sheremetyev va Demedyevlarni oladigan bo'lsak, Moskvada ular o'sha tarixiy knyazliklarini, o'sha dvoryanlarni bir tarixiy nimasini eslatib turadigan nomni xotirasi uchun qo'yilgan. Endi tarixiy shaxslarga olib qo'yiladigan bo'lsak, mana aytaylik Parij aeroportiga qo'yilgan Charl de Gaulle oladigan bo'lsak, uni u tarixiy fransuzlarning o'zi bu eng so'nggi oxirgi buyuk fransuz deb aytishadi. Yo'q bo'lsa Otaturk nomiga qo'yilgan aeroportga aytaylik. Otaturk qayerdayu, qiyoslaydigan bo'lsak, Karimov qayerda? Krizisdan olib chiqqan, butun Turkiyani gullatgan Otaturk bilan Karimovni qanaqa qiyoslash o'zi ham birinchidan.
Sanjarali aka, mana hozir sizga prezident Shavkat Mirziyoyev qaroridan parcha o'qib eshittiraman. Nima uchun, demak, Islom Karimov nomiga berilganini go'yo izohlayotgandek, mustaqil O'zbekiston davlatining asoschisi, buyuk davlat va siyosat arbobi, o'zbek xalqining ulug' va ardoqli farzandi Islom Karimov vatanimizni mustabid tuzum qaramligidan ozod qilib, halokat yoqasiga kelib qolgan yurtimizni qayta tikladi. Buyuk yo'lboshchimiz g'oyat qaltis va tahlikali hali bir vaziyatda og'ir qiyinchiliklar va sinovlarga qaramay, tarix ham qisqa davrda O'zbekistonni jadal va barqaror sur'atlar bilan rivojlanayotgan zamonaviy demokratik davlatga aylantirdi deyiladi. Demak, mana shu qarorda. Aytayotganlaringizdan siz bu fikrlarga qo'shilmaysiz. Nima uchun?
Chunki farmonni o'zi, menimcha Shavkat Miromonovichi ayni hozirgi juda ham bir qisqa muddat ichida maydalik hali yirik islohotlar qilishga erta bo'lsa ham, biron bir iqtisodiy bir yuksalish bir yo'liga hali o'tmagan bo'lsa ham, lekin 4 oy ichida masalan bunda qaysidir ma'noda bir 4 yilga yetarli bir xizmat qilib qo'ygan, xalq ichida juda ham odamlarni haqiqiy ma'noda yuz ko'rishini uchun emas yoki biron bir ta'mi uchun emas, sidqidildan bir mehr va muhabbatini qozonishga ulgurib bo'lgan inson sifatida qabul qilayotganlarning ichida mana bu farmon chiroyli bir ovqatga bir pashsha tushganga o'xshagandek bo'lib qolibdi bu farmon.
Demak, bu sizning reaksiyangiz. Xolsanjon aka, yana sizdan tafsilotlariga birozdan keyin qaytasiz. Nabijon aka, sizni fikringiz qanaqa? Mana siz oddiy xalq orasida yuribsiz. Oddiy xalqqa fikri qanaqa bu qarorga?
Avvalo bu qarorni Sharof akam aytganlaridan juda ham yaxshi kutib oldim ben, juda yaxshi ham qilib oldim. Ya'ni kecha televizorda eshitdim, o'qib bergan hammasini o'qib eshitdim. Qaror juda yaxshi. Misol uchun shu mustaqillik paytida bu kishini prezident bo'lganliklarini xalq kechadan beri shuni gapirishyapti, juda ham yaxshi bo'libdi. 3-4 ta bu suhbatlashsak, Sharof Rashid Ismoil Yusuflarni ham nomi abadiylashsa, yaxshi yaxshi joylarga qo'yilsa juda yaxshi bo'lardi. Mana misol Ismoil Yusuf, Sharof Rashidov, Islom Karimov davom etib ketardi degan gaplar bo'layaptida endi. Men shundan kelib chiqib aytayapman.
G'allaoroldan Nabijon aka Jo'raboyev fikrlari edi. Suhbatimizga xos Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldosh qo'shildilar. Mahmudjon aka, mana shu qaror bugungi ijtimoiy fikrdan kelib chiqib qabul qilingan bir qarormi yoki buni orqasida boshqa bir siyosiy ijtimoiy sabablar bor deb o'ylaysizmi?
Psixologiyada bir oddiy holat bor. 10 ta kishi bir xonada o'tirsa, bir qora sharni olib tashqaridan bir kishi kelsa, bu 10 tasi shu oq shar desa, kirib kelgan kishi ham uni oq shar deydi. Bu aytaylik psixologik jihatdan odamlarning muhitga ta'sirlanishi va muhitni o'z aytaylik realligiga qaramasdan baho berish. Mana shu misolda aytmoqchimanki, biz Islom Karimovning birinchi prezident sifatida shaxsiga qarashimiz kerak. Da, tarixning bir burilish paytida shunday bir shaxs aytaylik katta bir burilishlarning boshida turdi. Ammo keyinchalik qilingan ishlari o'sha shaxsning buyukligini tasdiqladimi? 10 yil o'tib, 50 yil o'tib bu shaxsga nisbatan fikrlar odamlarda o'zgarmaydimi? Menimcha bunga baho berish uchun birinchi o'rinda sal tarixga aytaylik nazar tashlashimiz kerak. Sal aytaylik xalq sifatida, el sifatida, mamlakat sifatida boshqaroq bo'lishimiz kerak. Nimaga bunday deyapman? Birinchi rahbar bo'lib, jahon xalqlarining tajribasini o'rganib, bizning mamlakatimizga qanday yangiliklar olib keldi? Nima, 25 yil aytaylik, hatto konstitutsiyani ham 25 marta buzib, 25 yil o'tirganiga haykal qo'yishimiz kerakmi? Bu fikrlarni o'ylab ko'rish kerak. Nima uchun aytaylik, u odam 25 yil o'zgarmasdan o'tira oldi? Nimaga qabul qilingan konstitutsiyalar buzildi? Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu odam nihoyatda katta siyosiy aytaylik yutuqlarga erishdi. Nihoyatda katta xalqning oldiga aytaylik olib chiqqan yutuqlari bor. Bu tomondan qaraganda o'sha bizning xalqning orzusi bo'lgan tinchlikni saqlab qoldi. Demak, ikki tomonni bostirib ikki tomoniga qaraganda bu tomonda ham, bu tomonda ham katta-katta kuchlar, katta-katta aytaylik raqamlar, fikrlar bor. Shuning uchun bu kishining nomini abadiylashtirishga birinchi o'rinda bu kishini mustaqil O'zbekiston davlatining birinchi prezidenti deb qarash kerak xolos.
Endi Mahmudjon aka, shu kishini bir murakkab bir davrda O'zbekistonda birinchidan mustaqil davlatchilikni saqlab qola olgani, ikkinchidan dunyoviy davlatchilikni saqlab qola olgani agar eng katta yutuq hisoblanadigan bo'lsa va undan keyingi amalga oshmagan o'sha iqtisodiy, siyosiy va boshqa islohotlar tarozini ikki tarafiga qo'ysak, bugungi qarorga mosmi?
Men o'ylaymanki, o'sha birinchi keltirilgan psixologlarning misoli bo'yicha hali uncha mos emas. Chunki hozir aytdingiz bir so'zni, tinchlikni saqlab qola oldi deb. Nima, sobiq 15 respublikalarda tinchlik saqlab qolinmadimi? Ular ham yashab turibdi-ku. Ha, ba'zilarida aytaylik ba'zi janjallar, mojarolar chiqdi, boshqa bo'ldi. Lekin ular ham aytaylik yiqilib ketgan yo'q, tarixda tarqab ketgan yo'q. O'sha respublikalar ham tirik, o'sha respublikalar ham yashayapti. Demak, bu jihatdan olganda juda bir katta aytaylik qadam qo'ya olgani yo'q bu odam.
Rahmat Mahmudjon aka, Sharof aka, sizga savolim bor. Mana hozir Mahmudjon akani eshitdingiz. Mana Islom Karimov tarixiy xizmatlarini inkor qilmayaptilar va u kishini tanqidchilar ham buni inkor qilmaydi. Lekin ayni paytda masalan boshqa bir tahlilchilar bilan gaplashganda bunday qaror Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish, aeroportlarga, universitetlarga nom berish bu tarixi aynan Islom Karimov boshqargan 25 yilini muammolarini xaspo'shlash harakati degan fikr bildirildi. Nima deysiz Sharof aka?
Yo'q, men bunday deb qaramayman. Insof bilan, diyonat bilan biz marhum O'zbekistonda birinchi prezidentini xotirasini abadiylashtirish ustida fikrlashyapmiz. Sanjirlikaga aytmoqchi edim. Sanjirlika Sharli Degol Fransiyani juda unaqangi buyuk qahramon emas. Albatta buyuk qahramon qilib fransuzlar ko'rsatadi. Umum xalq munosabatiga keladigan bo'lsak, Islom Karimovni O'zbekiston tarixidagi o'rnini hech kim chizib tashlamaydi. Albatta, buyuk odamda buyuk xatolar ham bo'lishi mumkin, bu bor. Islom Karimov hayotini men uchga bo'lgan bo'lar. Prezidentlik hayotini birinchi 10 yilligi, balki birinchi 5 yilligi qahramonliklardan iborat.
Bir narsani e'tirof etishimiz kerak, Islom Karimov tirikligida o'z shaxsiga sig'inishi bir rag'batlantirgan rahbar emas edi. Sharof aka, bugun Islom Karimov vafot etganidan keyin u kishini mana shunaqangi o'zi tirikligida xohlamagan bir darajada nihoyatda yuksak bir nuqtaga olib chiqib, buyuk deyishimiz, 25 yillik xatolarni muhokama qilish, tahlil qilish, undan xulosa chiqarish yo'lini yopib qo'ymaydimi?
Yo'q. Men shuning uchun u kishining xatolarini ham ozmi ko'pmi aytganman, lekin bugun u kishining yubileyi, tug'ilgan kuni arafasida biz millatimizni manfaati nuqtai nazaridan butun dunyoga auditoriyaga chiqyapmiz ekan, bugun tug'ilgan kuni arafasida ozroq insof bilan, ozroq aytaylik, insoniy bir munosabat bildirishimiz kerak. Bunga Toshkent aeroportini qo'yilishi haqiqatan bu kishiga munosib deb men qarayman.
Rahmat.
Toshkent politexnika institutini nomi Beruniy edi. A bu Beruniyda ustun qo'yib bo'ladimi bu kishini? Shuning uchun bu chuqur o'ylanmagan. Nabijon aka, Usmon Yusupov, Sharof Rashidov nomlarimga hurmat bilan tilga oldi. Qarang, Toshkent shahrida 157 ta yirik sanoat obyektini keltirgan, qurgan Usmon Yusupovni bironta ko'chada nomi yo'q. Sharof Rashidovni ham bittagina ko'chada nomi qoldi, qolgan hammasini olib tashlandi. Shuning uchun tegirma navbati bilan ularga ham navbat keladi.
Rahmat, Sanjar aka. Juda ko'p xalqlarda yangi kelgan oldingisini juda ham yerga urib yormaydi normal davlatlarda. Balki mana shunaqa bir an'ana yaratish uchun qilingandir bu qaror.
Haligacha Karimov sindromi hali yo'qolmagan, Karimov qo'rquv qolgan. Balkim bu suchishdan ham balkim asos bordir balkim. Yomon odamga eng berilgan og'ir jazo uni unutish turi. Bu o'z-o'zidan unutilib ham ketardi. Yomonlashmasdi ham, yaxshilanmasdi ham. Mana sizga bitta detal. Kecha tasodifan portalda o'sha arizalarni telefon orqali qabul qiladigan bir qiz bilan gaplashib qoldim. Men dedi, bir hafta o'tgandan keyin dedi, davleniya ham yo'q edi, o'zim yoshman, hali 25 yosharman. Odamlarning dardini eshitganimdan, shunaqangi og'ir musibatli dardlarni eshitganimdan men davleniya ham 180 ga chiqib ketdi. Menda davleniya degan narsaning o'zi yo'q edi. Shunchalik odamlarning ich-ichidan kemirib yotgan, musibatga botirib tashlagan, shaxs sifatida, millat sifatida ruhini sindirib tashlagan bir ahvoldaki tayin 250 ming odam yozgan. Uham bizani xalqimizni arizavozligini yoqtirmaydigan odamlarni ichidan shu ahvol bo'lib turibdi. O'zbekistonga Rossiyadan, Koreyadan, Turkiyadan odamlar kelib ishlab kunini ko'rib ketayotgan xalq bo'lganizdanki gapirsak bo'lardi. Xalqimiz parda to'zilib ketgan bo'lsa, tinch deymiz, Andijon qirg'inini unutvordimi xalqimiz, yoki qo'lbola portlashlar deymizmi, qamalar deymiz. Shuni biz tinchlik deb atayotgan bo'lsak, bu tinchlikni do'zaxga juda past darajada tinchlik deb hisoblayman men.
Rahmat Sanjar aka, Mahmudjon aka, ijtimoiy fikr so'rov markazi bor-ku Toshkentda. Shuni yetakchi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov bilan mana shu Islom Karimov vafotidan keyin, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin gaplashganimizda u kishi aytdiki, hozir xalqqa asosiy aholini bitta savol o'ylantiryapti. Karimov boshlagan va shuni ushlab kelgan tinchlikni ushlab saylay oladimi yo'qmi hozirgi yangi prezident? Shu narsa qiziqtiryapti va mana shu davom etadi degan bir kuchli bir mujda kutyapti deyapti. Sizni nazaringizda mana shu ijtimoiy fikrga men Karimov yo'lini davom ettiraman deb og'izda bir necha marta aytildi. Lekin shuni qandaydir haykallar vizualizatsiya qilishi bir yo'limi bu? Nima deb talqin qilasiz mana shu qarorni?
Bu jamoat fikrini o'rganuvchilar xuddi o'sha men boshlagan ijtimoiy psixologiyaning yo'nalishidan boradi. Hozirgi olib borilayotgan siyosat o'tgan siyosatning uzviy bir davomi. Bu to'g'ri, lekin yangiliklar ham bo'layapti. Bu ham o'sha yangi rahbarning jamiyatni yaxshi bilishidan. Ammo bugungi kunda ko'targan masalangiz bir narsaga alohida to'xtalish kerak. Mana shu shaxsni shu darajada abadiylashtirish, bu aytaylik keyinchalik tanqid qilishning iloji bo'lmay qoladi, yoki aytaylik hozirgi rahbariyatning u shaxsga nisbatan shaxsiy yoki aytaylik bir alohidaroq fikri degan fikrlar yuqori chiqib ketmasligi kerak. Bu jamiyatning fikri bo'lish kerak. Hozirgina Sharof aka juda bir yaxshi fikr aytdi. O'sha Sharof aka aytgan, Beruniydan ulug'roqmi bu odam? Mana shu savolni qo'ysak, biz xalq sifatida, millat sifatida o'zimizni o'zimiz baho bera oladigan darajaga ko'tarilishimiz tarixiy shaxslarimizga, bugungi shaxslarimizga va ertani o'ylab qiladigan ishlarni oladigan bo'lsak, bu narsalarni shoshma-shosharlik bilan Beruniyning nomini olib tashlab aytaylik bu kishining nomini qo'yishlar bu menimcha yaxshi natijaga olib kelmaydi.
Endi Islom Karimov birinchi prezident sifatida mana shunday nomini abadiylashtirish, uni til tekkizib bo'lmaydigan bir davlat arbobiga aylantirish mujdasini beradimi? Masalan, Islom Karimov 25 yil davomida qilgan xatolarini ham endi tilga olmaslik kerak degan bir mujda beradimi bugun jamiyatga?
Agar hozir shu darajada abadiylashtirib borilsa, shu darajada bu odamning shaxsiy aytaylik nomi ko'tar-ko'tar qilinib borilsa, keyinchalik bu shaxsga aytaylik biron kishi bir qattiqroq fikr yoki aytaylik hatto to'g'riroq fikr aytolmay qoladi. Yevropada yurgan oddiy bir haqiqat, o'lgan kishi to'g'risida yomon gap aytilmaydi deydi. Lekin mana bu aytaylik sitata, mana bu jumlaning davomini odatda aytishmaydi. O'lgan kishi to'g'risida yomon gap aytilmaydi. Ammo aytilishi kerak bo'lsa, faqat haqiqat aytiladi degan davomi bor bu jumlaning. Demak, hozir biz bu kishini abadiylashtira boshlasak, o'sha haqiqatni ham aytolmay qolish darajasiga chiqib qolamiz. Bundan ehtiyot bo'lish kerak.
Rahmat, Nabijon aka. Mana haqiqatni xalq hammadan yaxshi ko'rib turibdi. 25 yillik davrda xalq gazsiz, svetsiz, adolatsiz, naqd pulsiz va hokazo muammolarga ko'milib yashab keldi va bugun aynan yangi prezidentning o'zi shuni har kuni gapiryapti. Har kuni shu muammolarni hal qilish uchun qanaqadir takliflar o'rtaga tashlayapti. Shunday bir vaziyatda ziddiyat ko'rmayapsizmi?
Mana shu 2-3 oy davrida juda ham ajoyib qarorlar chiqardilar, juda ham ajoyib tariflar kirgizyaptilar. Xalqqa shunday tashlanib ko'rinib qo'ya qoldi, qarab turibdi. Lekin muammoga kelganimizda, misol uchun o'sha Islom Karimov davrida ham juda ajoyib yaxshi qarorlar, qonunlar qabul qilingan, lekin ijrosi bo'lmagan. Agar mana shu Shavkatjonni chiqargan qarorlarini, xalqqa aytayotgan tariflarini agar ijrosi bo'lmasa, xuddi o'shanday ahvolda qolib ketadi. Uyqusirab o'tiribdi hozir ayrim rahbarlar ham. Faqat har bir chiqargan qarorni ijrosi bo'lsa, men shuni juda ham yaxshi natija deb bilaman. Chunki misol uchun mayli o'tib ketgan Andropov paytida 10-15 kun ichida ham bu yerda tekshirib qo'ygan edi. Endi bizni xalqqa o'sha ijroni so'kib urishmas, qonunni ijrosini agar qattiq amalga oshirilsa, bundan keyin ishimiz kelajagimiz buyuk bo'lib ketishiga ishonaman.
Andropov siyosatidan xudo saqlasin. Andropov davrida men tashqari oqshomiga esasini boshqa redaktor edim. Men qanaqa odamlar aytaylik norozi bo'lganligini. Bir Toshkent shahrida bir odam ish paytida ko'chada yurolmay qolgan. Bu siyosatni O'zbekistonga hech kim orzu qilmasin. Endi bitta gap. Islom Karimovdan aytdim, birinchi davr qahramonlik, ya'ni yaraqlagan davri, keyingi 10 yilligi qora davri, undan keyingi 10 yilligi o'ta qora davr.
Shuni gapirishimiz kerakmi, yo'qmi?
Shart emas.
Shuni jamiyat muhokama qilish kerakmi, yo'qmi? Yoki uni abadaylashtiramiz deb toqchaga qo'yib qo'yish kerakmi, yaltillatib?
Hozir mana eng adolatli tanqidchilarimizdan bittasi, muzokarachilardan bittasi Oqsoqol Nabijon aka aytayaptilar, o'zgarish sekin bo'lyapti deb. Men shunga aytmoqchi edim. Biz Qo'qon arava darajasiga tushib qolganimizdek, Qo'qon aravadan kosmik korabl birdaniga yasab bo'lmaydi. Hammasini kadrlar hal qiladi. Men mana shu ba'zi bir siyosiy maydonga chiqayotgan keyingi kadrlarni bir ba'zi xillaridan o'tgan eshittirishda aytgandim. Qoniqmadim deb. Lekin keyingi 3 odam bu Mirziyoyevni juda uzoqda ko'zlayotgandan xabar beradi, tasdiqlaydi. Bu Tursunxon aka Xuday berganib. Men bu odam bilan 20-30 yil oldin Toshkent oqshomida men ishlagan paytimda shu shahar jinoiy qidiruv bo'limini boshlig'i edi. Toshkentda qanaqa tartib o'rnatganini men yaxshi bilaman. Bu odamga ishonsa bo'ladi. Ikkinchisi Qudratilla Rafiq degan yigit keldi. Bu aytaylik viloyatlarda ishlab tajriba orttirib keldi, lekin bu Toshkent shahrida chiqqan, Toshkentda Uchtepa raykomining birinchi kotibi bo'lgan, keyin Sobir Rahimovda hokim bo'lgan va Usoprovda ishlagan, masshtabi jihatdan nihoyatda katta masshtabga ega yigit. Uchinchi xalq, butun O'zbekiston xalqida eshitgan odam, juda ham xursand bo'lgan odam bu general Baxtiyor G'ulomov. Baxtiyor G'ulomovday Toshkent nafaqat aytaylik, bu prezident apparatida ham O'zbekistonda jamiki kuch ishlatat tizimidagi generallari bu odamni qo'li pokizaligi, dili tozaligi va nihoyat darajada halol odam ekanligini hech so'zsiz tasdiqlaydigan mana shu kadrlar O'zbekistonda kelajagini buyuk bo'lishiga haqiqiy hissa qo'shadi. Bu Mirziyoyev O'zbekistonni to'g'ri yo'ldan boshqarayotganini. Qolaversa, biz aytamiz hamisha kadrlar hal qiladi, kadrlar hal qiladi. Endi mana bu ajoyib qarorlarni mana shunday kadrlarni qo'liga o'tar ekan, siyosat bugun mana shunday kadrlar shu siyosatga aytaylik hissa qo'shar ekan, bizning kelajagimiz endi porloq bo'ladi. Men bunga aminman.
Endi Sharof aka, bugungi qarorimizga qaytsak,
hozirroq sus bo'lgan bo'lsa, endi men aminman bu tezlashadi.
Endi bugungi qarorimizga qaytib suhbatimizga yakun yasasak, demak, bugungi aytilganlardan xulosa chiqaradigan bo'lsak, biz to'xtab turing Sharof aka, abadiylashtirib, u kishiga haykallar qo'yamiz, ko'chalarga nomlarini beramiz, aeroportga beramiz, lekin ayni paytda sekin-sekin u kishi boshlagan, qilgan ishlarni, ya'niki noto'g'ri ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yishni boshlaymiz degan bir siyosatmi, shumi xulosamiz hozir?
Hayot o'zi shunday bo'ladi. Ularni nomini qadrlagan holda, tarixdagi o'rnini kamsitmagan holda, ularni yutug'idan biz aytaylik ilhom olib, kamchiliklarni hayot o'zi to'g'rilab boradi. U kishidan ideal yasash kerak emas. Menimcha Mirziyoyevni donishmandligiga rost aytganimda men qoyil qolgan joyim shuki, biron og'iz unga yomon gapirmagan holda, uni biron joyda aytaylik tarixiga til tekkizmagan holda kamchiliklarni tuzatyapti, xatolarini tuzatyapti va mana shu men aytgan uchala odam ham mana uch rahbarni alay qildim. O'rta Karimov paytida bular siqib chiqarilgan odamdir. 36 yoshida general Baxtiyor G'ulomov shunday maydonga chiqqanida o'zi ittifoqga ketishga majbur bo'lgan edi. Mana shular kelyapti ekan, bu Karimovni xatolarini biz bo'rttirmagan holda, dunyoga oshkor qilmagan holda kamchiliklarni tuzatib boryapti. Bu yo'l eng to'g'ri yo'l. Bu siyosat o'zbekona musulmonni haqiqiy donishmandlarcha siyosat deb bilaman. O'ylaymanki, O'zbekistonda faqat kadrlar o'zgartiradi, faqat yaxshi kadrlar o'zgartiradi. Shunday kadrlar bugun kelayotganligidan biz faqat quvonishimiz kerak.
Ayting.
Hozir Sharof aka bir katta fikrni ko'tardi. O'zbekistonning 25 yil tarixida nihoyatda katta yutuqlarga erishildi. Prezidentning nomi ma'lum ma'noda birinchi prezident sifatida qilgan ijobiy ishlarini aytaylik tasdiqlash va aytaylik xotirada qoldirish sifatida bu qarorga amal qilish kerak. Lekin shu bilan bir qatorning o'zida hozir Sharof aka aytganday buyuklikka ko'tarishga shoshmaslik kerak. Ularning ijobiy ishlarini olib xatolarini sekin sekin keyinchalik aytaylik ma'lum ma'noda to'g'irlashga harakat qilish kerak. Hozirgina Sharof aka aytgan bitta yana bitta katta masala kadrlar masalasi. Juda katta fikrlaydigan kadrlarni ma'lum ma'noda ba'zi sabablarga ko'ra chiqarishga aytaylik jamoatning arbobligidan chiqarishga majbur bo'ldik. Mana shu tomonlarni hozir tiklayotgan Shavkat Mirziyoyevni aytaylik ishlarini qanchalik to'g'ri, qanchalik yaxshi qabul qilsak, xatolarini unutmaslik masalasi ketyapti. Sharof aka mana shuni qayta-qayta takrorlayapti. Ijobiy tomonini olaylik, xatolarini to'g'rilaylik, ularni aytaylik xasboshlab yomonlashga chiqarishmas, burilmaslik kerak, yomonlashga o'tmaslik kerak. Xato qilindimi, o'sha xatolarni to'g'rilashga odil qadamlar bilan bu xatolarni to'g'rilashga kirishishimiz kerak deyilyapti. Men ham fikrdaman.
Tushundim. Mahmudjon aka, oxirgi savolimni Sanjar akaga bermoqchiman. Mana hozir sizlar aytyapsizlar, ideallashtirish kerak emas. Birinchi prezident Islom Karimov u kishining o'sha buyuk xizmatlarini tan olgan holda xatolarni to'g'rilashimiz kerak deb. Lekin siz bilasiz, mana ayniqsa Mahmudjon aka, bizning xalqimiz o'sha ijtimoiy fikri nihoyatda qayishqoq, nihoyatda hokimiyat tepasiga kim kelsa, o'shalar aytadigan gapga o'zini darrov moslaydigan bir jamoatchilik. Shu ma'noda ayniqsa ziyolilarimizga tegishli bu achchiq qismi ertaga mana shu qarorni bir qismi sifatida u kishi nomini abadiylashtirish uchun kitoblar, filmlar yaratish, badiiy asarlar, hujjatli filmlar yaratish haqida gap boryapti. Endi u kishini kinolarda, kitoblarda bir buyuk til tekkizib bo'lmaydigan ideal bir rahbari qilib jarayon shu tarafga burilib ketmaydi deb kim garantiya beradi?
Bu tomonlarga burilmas kerak. Ayniqsa men aytaylik o'sha yuqori avlod hozirgi kundagi aytaylik 60 dan o'tgan, 70 ga borgan, 50 dan oshgan kishilar buni ideallashtirishga tayyor. Ular to'g'risida aytaylik asarlar, kitoblar va boshqalar yozishga tayyor. Ijtimoiy fikrni men boyagi so'zimni boshlagan paytda aytdim. Hamma odam oq desa oq deb ketavermaslik kerak. Uning aytaylik o'sha qora shar ekanligini tan oladigan kishilarga ham ijozat va imkon yaratib berish kerak.
Sanjar aka, nima deysiz? Mana shu birinchi alomatlari ko'rinyapti bugun o'zbek matbuotida. Islom Karimovga kechikkan maktub degan nihoyatda bir farishta darajasida yozilgan xatlar yoki u kishiga suiqasd haqidagi roman chiqyapti ekan, filmlar, hujjatli filmlar qilinyapti ekan. Mana shularda bir ideallashtirish nihoyatda chegaradan oshib ketmasligiga kafolat bormi?
Bu farmonni chiqarishga ham deyman, qaysidir ma'noda cho'kar bir omonishligi bir ichki ziddiyat bilan bo'lgan bo'lishi mumkin emasmikin deyman. Biz kamchiliklarni eslash kerak emasmiz deymiz. Tarix o'rganishda ham insonni bir xalqqa kelgan fojiasi nima, ofati nima, jinoyatlarmi, ochish, fosh qilish degan narsalar bor. Masalan, mana Stalin haqidagi ikki xil fikrli hamisha shu kungacha rivojlanib keladi. Uni bir qora tomondan odamlar ilmiy ishlar qilib kelishgan. Xalqqa o'zgarishi, yaxshi tomonga o'zgarish, shaxs sifatida, millatni ruhi sifatidagi qancha ko'tara olsa, ko'tarilsa. Ana o'shandagina bu farmonni o'z-o'zidan ahamiyati yo'qolib ketishiga olib keladi. Endi hozir o'sha moslashuvchanlik deydiki, agarki bugungi kunda Mirziyoyev aksincha Karimov butun jinoyatlarni fosh qilish haqidagi bir farmon chiqarganlarida balki maqtovlar qilinayotgan odamlarni o'zi butunlay nimacha tonna-tonnalar vagon-vagonlar tana toshlar la'natlarini balki yog'dirib yuborgan bo'lishi mumkin.
Shu yo'lda muvozanatni topa oladimi bugun o'zbek jamiyati? Mana shu Islom Karimov buyuk xizmatlari deyilayotgan xizmatlarni e'tirof etgan holda aynan millat va davlat uchun qimmatga tushgan kamchiliklarini ham bir tahlil qilishda bir muvozanat topa oladimi?
Muvozanat topiladi, chunki albatta O'zbekistonni hozirgi amaldagi iqtidordagi prezidenti Mirziyoyev boshchiligida albatta bu narsa iqtisod jihatdan eng birinchi navbatda ma'naviy axloqiy jihatdan xalqimizni ong saviyasiga keskin ta'sir bo'ladigan islohotlar va bo'ladigan haqiqiy ishlar amalga oshganda bu muvozanatni tiklanishi va unga Karimov shaxsiga uni amaliga haqiqiy xolisona haqqoniy baho beriladi deb o'ylayman.
Rahmat hammalaringizga. Demak, bu ozodlikning qurultoy dasturi edi. Unda Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov, taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayev, psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev, G'alla Oroldan marhum Islom Karimov bilan tengdosh bo'lgan Nabijon aka Jo'raboyevlar ishtirok etdilar. Rahmat hammalaringizga.
qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.